რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გამოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რეაქციები მოჰყვა საქართველოს მთავრობის მიერ თურქეთში მუშაობის მსურველი მოქალაქეებისთვის დადგენილ წესებს.
თავისთვის ჭრიან, თავისთვის კერავენ. როგორ შეიძლება გააკეთოთ და არ გაიქოთ თურქეთი ითხოვს თუ არ ითხოვს ამედამდე.
საზაგახელაძის უკანონო პატიმრობა კარანტინის შემდეგ იზოლატორში გრძელდება, ოჯახი ისევ წითელი ჯვრის ინფორმაციას ელოდება.
შეძლებენ თუ არა მოგვიტანენ ინფორმაციას მის ჯანმრთელობის, როგორ პირობებში იმყოფება იქ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფეხბურთელ გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებული 11 სრულწლოვანი პირი სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. გადაწყვეტილება მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ მიიღო და პატიმრობაში ბრალდებულების დატოვებით დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა. თავის მხრივ ადვოკატები ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ზომის შეცვლას და მათთვის გირაოს შეფარდებას ითხოვდნენ. ამ პირებს გამოძიება ედავება ჯგუფური ძალდობის ორგანიზებას, ჯგუფურ ძალდობაში მონაწილეობას და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას. საქმე მიმდინარეობს დამომძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის მუხლით, თუმცა ამ დრომდე ეს მუხლი არც ერთ ბრალდებულს არ აქვს წარდგენილი. საქმის პროკურორმა დღეს არ გამორიცხა, რომ უახლოეს ხანში მოხდება ზოგიერთი ბრალდებულისთვის სწორედ ამ მუხლით ბრალის წარდგენა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში გამოკითხეს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ლადო ბაჭულაშვილი. მისი დაბარება უკავშირდებოდა გარდაცვლილი თამარ ბაჩალიაშვილის მამის, ჯუმბერ ბაჩალიაშვილის განცხადებას, რომ პოლიციის მაღალჩინოსანი, რომელმაც თამარის კომპიუტერის გახსნის შემდეგ უთხრა, რომ მისი შვილი შარში იყო სწორედ ლადო ბაჭულაშვილია. გამოკითხვის შემდეგ პოლიციის მაღალჩინოსანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გამოძიება დაინტერესდა, ჰქონდა თუ არა კომუნიკაცია გარდაცვლილის ოჯახთან და რა სახის. ლადო ბაჭულაშვილმა გარდაცვლილის ოჯახს მიუსამძიმრა და თქვა, რომ თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახთან როგორც პირადი, ასევე სატელეფონო კომუნიკაცია ჰქონდა, თუმცა გოგონას კომპიუტერთან არანაირი შეხება არ ჰქონია. შევახსენებთ, რომ სახლიდან ავტომანქანით გასული თამარ ბაჩალიაშვილი 18 ივლისს თბილისიდან გაუჩინარდა, მისი ცხედარი 22 ივლისს აღმოაჩინეს ავტომანქანაში თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწევანთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ცხედარს პირველადი დათვალიერებით ძალადობის კვალი არ აღენიშნება. გარდაცვალების საბოლოო მიზეზი უნდა დაადგინოს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზამ, რომელშიც ჩართულია ოჯახის მიერ მიწვეული ექსპერტიც. გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის მუხლებით მიმდინარეობს. სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს თემურ ღუნჯილიას და საკრებულოს თანამშრომელს. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. დაცვის მხარე გირაოს შეფარდებას ითხოვდა. 26 ივლისს დაკავებულ ღუნჯილიას და მის თანამშრომელს ბრალდებულება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სიგარეტის აქციზური მარკის გარეშე გადაზიდვა. ბრალდებულები დანაშაულს არ აღიარებენ. ოპოზიციური პარტიების კოალიცია ძალაერთობაშია დატოვეს პარტიებმა ახალი საქართველო და კანონი და სამართალი, რომლებმაც ახალი პოლიტიკური პლატფორმა შექმნეს. გადაწყვეტილება კანონი და სამართლის ერთ-ერთ დამფუძნებელთან თაკო ჩარკვიანთან ერთად დღეს გამოაცხადა ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ.
მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შევქმნათ ახალი პოლიტიკური პლატფორმა, რომლის სახელწოდებაც იქნება სტრატეგია აღმშენებელი, რომელიც შედგება ამ ეტაპზე სამი სუბიექტისგან: ახალი საქართველო, კანონი და სამართალი და სტრატეგია აღმშენებლის ის ექსპერტები, რომლებთან ერთადაც ჩვენ წარუდგინეთ საზოგადოებას ქვეყნის განვითარების გეგმა.
როგორც გიორგი ვაშაძემ თქვა, ახალი პლატფორმის მიზნებზე, სიხარბის დამარცხებასა და ემიგრანტების დაბრუნებაზე დეტალურად 30 ივლისის საუბრებენ. ვაშაძის ინფორმაციით, გადაწყვეტილების შესახებ მათი პოლიტიკური პარტნიორები ინფორმირებულები იყვნენ. ახალი საქართველოს ლიდერი ამბობს, რომ არჩევნებისთვის საერთო ფრონტის შენარჩუნება საჭიროა გაყალბების პრევენციის და მაჟორიტარ კანდიდატებზე თანამშრომლობის სახით, იქ სადაც ეს მოხერხდებაო. კანონი და სამართლის ლიდერმა თაკო ჩარკვიანმა კი ძალაერთობაში ასთან უთანხმოება უარყო და ერთ-ერთ მტკიცებულებად ის მოიყვანა, რომ მის კანდიდატურა საბურთალოს მაჟორიტარ დეპუტატად ღია ეთერში მხარი დაუჭირეს გაერთიანების წარმომადგენლებმა. ცალკე პოლიტიკური პლატფორმის შექმნა ჩარკვიანმა ახსნა მათი შიდა კვლევებით, რომელიც მისივე თქმით სიახლის მოლოდინს აჩვენებს. როგორც თაკო ჩარკვიანმა თქვა, მათი გადაწყვეტილება არ არის ორიენტირებული ოპოზიციური გაერთიანების დაშლაზე.
იმ დიდ პარტნიორობაში სამომავლოდ, რასაც ქვია საკანონმდებლო ორგანო და კიდევ უფრო დაბჯერდება ის დასავლურ ვექტორს ერთად დადგომა ვიქნებით ერთად, მაგრამ ახლა ბევრი ჭალებში საეჭვო, ასე ვთქვათ, ვექტორის პოლიტიკანებმა რომ არ მიიღონ ის ხმები, რომელიც ხალხის ხმა არის და კვლავ რაღაცა ცხრევით და ტყუილებით არ აღმოჩნდეს 30-წლიანი საქართველო ისევ იმ წრეზე, ამიტომ თავაზობ სიახლეს.
როგორც თაკო ჩარკვიანი ამბობს, ამ ეტაპზე პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის პოლემიკის დრო არ არის და დასავლური ვექტორი უნდა გაძლიერდეს. ჩარკვიანის და ვაშაძის გადაწყვეტილებას მათი არჩევანი, თუმცა მცდარი უწოდეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა, რომლებიც კონსულტაციებს ლეიბორისტული პარტიის ოფისში მართავენ. უნდა დაფიქრდნენ საკუთარი გადაწყვეტილებით, ეხმარებიან თუ არა იმ მიზნის განხორციელებას, რასაც ივანიშვილის დამარცხება ქვია 19-ას ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა. მისივე თქმით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა რჩება ერთიანობაში, რომელიც ივანიშვილის წინააღმდეგ შეიქმნება. ამ ერთიანობაში ბევრი ახალი მოთამაშე შემოვაო, უთხრა ჟურნალისტებს სამადაშვილმა. რაც შეეხება ვერსიას, რომ გიორგი ვაშაძეს ოპოზიციის ერთიან პროპორციულ სიასთან დაკავშირებით პრეტენზია ჰქონდა და მისი უკმაყოფილების კიდევ ერთი მიზეზი ის იყო, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ვაშაძის დასახელებას მხარი არ დაუჭირა, სამადაშვილი ამბობს, რომ მთავარი ოპოზიციური ძალა ნაციონალური მოძრაობა ოპა გაერთიანებულია საერთო იდეის გარშემო ოლიგარქიული რეჟიმის წინააღმდეგ.
ეს გაერთიანება არის და შედგა მხოლოდ იდეის გარშემო. ამიტომ ყველანაირი დისკუსია თანამდებობაზე, სიებში ადგილების გადანაწილებაზე და ასე შემდეგ მიგვეჩნია, რომ არის უადგილო, არ ემსახურება არანაირად ჩვენი ამოცანის განხორციელებას და შესაბამისად ესეთ ადამიანებთან იდეური თანხვედრის მოძებნა ჩვენთვის იქნება რთული.
სალომე სამადაშვილმა მედიას ისიც უთხრა, რომ გიორგი ვაშაძის პარტია ჰყავს დამფინანსებელი, რომელსაც როგორც ჩანს საკუთარი ხედვები აქვს. ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია, ბატონი ვაშაძის აქტიური ხელშემწყობი ვანო ჩხარტიშვილია და ალბათ მათ საკუთარი მოსაზრებები გააჩნიათ, განაცხადა სამადაშვილმა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა რეგიონებში მაჟორიტარი დეპუტატობის საკუთარ კანდიდატებს დაასახელებს და თბილისისგან განსხვავებით ამ საკითხში დანარჩენ ოპოზიციასთან არ ითანამშრომლებს. ევროპული საქართველოს გენერალურმა დივანმა გიგი უგულავამ დღევანდელ ბრიფინგზე თქვა, რომ საერთო კანდიდატებზე კონსულტაციები ჰქონდათ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან, მაგრამ პარტიის პოზიციაა, რომ თბილის გარეთ 22 ოლქში საკუთარი კანდიდატი ჰყავდეს. უგულავამ სხვა პარტიებს მოუწოდა უახლოეს ხანში დაასრულონ კონსულტაციები და შეთანხმდნენ რეგიონების მაჟორიტარობის კანდიდატებზე. მისივე თქმით, კარს არც ნაციონალურ მოძრაობას უკეტავენ და თუ ეს პარტია პოზიციას უახლოეს დღეებში შეცვლის, კონსულტაციები მასთან ერთად გაგრძელდება.
თუ მათ ეს სურვილი არ იქნება, ბუნებრივია ხას უსვამ ყველა სხვა დანარჩენი პარტიები, ვინც თანამშრომლობთ ერთიან ფორმატში, შევჯერდეთ და ასევე უახლოეს დღეებში, რადგან დრო არ იქმნეს, წარვადგინოთ გამსხვილებული მაჟორიტარები და ეს პრინციპულად მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ იყოს კონკურენცია, იმისათვის, რომ ჩვენ ამომრჩეველს, მათ შორის მეორე ტურში, ქონდეს მრავალფეროვნება არჩევანის, ეს პრინციპულად მნიშვნელოვანია.
იგი უგულავამ ნაციონალურ მოძრაობას მადლობა გადაუხადა თანამშრომლობისთვის, რომლის შედეგადაც ოპოზიციური პარტიები თბილისის მაჟორიტარობის კანდიდატებზე შეთანხმდნენ. შევახსენებთ, რომ თბილისის 8-დან 6 ოლქის კანდიდატები ივნისში დასახელდნენ. ქტანსა და სამგორში ნაციონალური მოძრაობის წევრები ნიკა მელია და ლევან ხაბეიშვილი, დიდუბე ჩუღურეცა და ნაძალადევში ლეიბორ უკაცრავად ნაძალადევში ლეიბორისტთა ლიდერი შალვანათელაშვილი, ისანში ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე, მთაწმინდა კრწანისის ოლქში თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე შალვა შავგულიძე და ვაკეში ევროპული საქართველოს წევრი ელენე ხოშტარია. ამავე ოლქებში ქართული ოცნების კანდიდატები არიან ვაკეში ამ რაიონის გამგებელი ნოდარ ტურძელაძე, გლდანის მთაწმინდა ქრწანისის და ნაძალადევის ოლქებში პარლამენტის მოქმედი დეპუტატები ლევან კობიაშვილი, ბექა ოდიშარია და მიხეილ ყავალაშვილი და სამგორის და ისნის ოლქებში სასჯელ აღსრულების ყოფილი მინისტრები სოზარ სულბარი და კახა კახიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. დღეს საქართველოში კორონავირუსის 6 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, როგორც თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა მარინა ეზოგბაია მედიას უთხრა. 6-ივე ინფიცირების წყარო ცნობილია, 4 ეგრეთ წოდებული იმპორტირებული შემთხვევაო, 1 დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტი და 1 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გაჩიანიდან. 6 ახალი შემთხვევის დადასტურების შემდეგ საქართველოში კორონავირუსის შემთხვევების საერთო რიცხვი 1127-მდე გაიზარდა, მათგან გამოჯანმრთელებულია 922. შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ით საქართველოში 16 ადამიანია გარდაცვლილი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ საქართველოში ამჟამად კორონავირუსის გავრცელების მხრივ 2 ცხელი წერტილია, 1 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი და მეორე ბაზრობები, განსაკუთრებით კი ლილოს ბაზრობა.
თვითონ გარდაბნის რაიონში სოფელი ყარაჯალარი, რომელიც უკვე მესამე დღეა ჩაკეტილია. მთლიანად გარდაბნის რაიონში 59 შემთხვევა გვაქვს, 6 თვითონ გარდაბანში ქალაქში, 4 ყარათაკლიაში, 3 ახთაკლიაში, 29 ყარაჯალარში, 6 ბირლიქში და 1 გამარჯვებაში. PCR ტექნოლოგიებით დღეისთვის გამოკვლეულია 3394 ბიოლოგიური ნიმუში და 152 ადამიანი გადაყვანილია კარანტინებში. ასევე სერიოზული გაფართოებული ტესტირება მიმდინარეობს ლილოს ბაზრობაზე, რამე თუ ლილოს ბაზრობასთან გადაიკვეთა მთელი რიგი შემთხვევები, როგორც გარდაბნის, ისე სხვა კლასტერების. 1415 ადამიანი იქნა ლილოს ბაზრობაზე მომუშავე გამოკვლეული. აქედან პირველ დღეს ჰქონდა 4 დადებითი შემთხვევა, შემდეგ 1, შემდეგ 6 ნიმუშზე მიმდინარეობს ჩაღრმავებული კვლევა განმეორებით და დღეს კიდევ იქნება დაახლოებით 500 ნიმუშზე პასუხი.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძის განცხადებითვე, ამჟამად მუშავდება პროექტი იმისათვის, რომ PCR ტესტირება განხორციელდეს ყველა ბაზრობაზე, რადგან ხალხის კონცენტრაციის მაღალი მაჩვენებლის გამო ბაზრები და ბაზრობები ინფექციის გავრცელების მომატებული რისკის ზონებიაო. ბოლო ხანს მათ შორის ბაზრობებზეც უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შესუსტება შეინიშნებოდა ქუთაისში, თუმცა მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი ბაზრობის მოვაჭრე ქალს კორონავირუსი დაუდასტურდა, ასეთი ობიექტების მოვაჭრეებმა ზომების კვლავინდებურად გამკაცრებაზე ფიქრი დაიწყეს. რა ვითარება ამ დროისთვის, თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისის ბაზრებსა და ბაზრობებზე დასაქმებულებმა და მომხმარებლებმა სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების და პირბადეების გამოყენების წესის დაცვა შედარებით მეტად დაიწყეს მას შემდეგ, რაც გასულ კვირაში კორონავირუსი დაუდასტურდა ეგრეთ წოდებულ კეჩის ბაზრობაზე მოვაჭრე ქალს. ვარაუდობენ, რომ ის თბილისის ლილოს ბაზრობაზე დაინფიცირდა. 61 წლის ქალი ამჟამად ქუთაისის კოვიდ ცენტრის ერთადერთი პაციენტია. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის რეგიონული სახურის ხელმძღვანელის გოჩა გიორგიძის ინფორმაციით, ინფიცირებული ქალის ოჯახის წევრები, ახლო ნათესავები და ბაზრობაზე მასთან ახლოს მომუშავეები ჯამში 30-მდე ადამიანი თვითიზოლაციაშია. გოჩა გიორგიძის შეფასებით შემთხვევა საყურადღებოა, რადგან ინფიცირების პირვაწყარო საბოლოოდ დადგენილი არ არის.
რა თქმა უნდა, არასასიამოვნო შემთხვევაა, ზოგადად რომ მატება გვაქვს საქართველოში, მაგრამ მატება გამოხატული არის კონკრეტულ რეგიონიდან გამომდინარე და ასევე ის შემთხვევები, რომელიც დაკავშირებულია შეიძლება კარანტინთან და სატვირთო ავტომობილებთან, რომელიც ნაკლებად საფრთხის შემცველია, აქედან გამომდინარე ეს შემთხვევა გაცილებით უფრო მაღალ რისკად შეიძლება შევაფასოთ. თუმცა ჩვენი ოპერატიული მოქმედებით და საზოგადოების სწორი დამოკიდებულებით მე იმედი მაქვს, რომ ამ გამოწვევასაც დავძლებთ და შევძლებთ, რომ შევინარჩუნოთ ეპიდკეთი საიმედო სიტუაცია.
ზაფხულის სიცხის საბაბით საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში მყოფთა ნაწილი დამცავ ნიღაბს თითქმის აღარ ატარებს ან არასწორად იკეთებს. პირბადის გამოყენების და სხვა სავალდებულო წესებ ხელისუფლების ნაწილობრივ დაცვას ადასტურებენ ბაზრებსა და ბაზრობებზე დასაქმებულები, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ ეგრეთ წოდებულ კეჩის ბაზრობაზე ინფიცირების ფაქტის შემდეგ მეტად გაფრთხილდნენ და მომხმარებლებსაც სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ.
არ ვიკეთებდით ბადეს, ისტორიას არის. მაგრამ ახლა რომ მოუკარეთ ყური ეს გახთავათ, ეს გახთავათ, ჩვენც უკვე ავთით იძლობა ვიკეთეთ ბადეს.
ერთი მოდუნება მოდუნდა ხალხი, როგორცა ჩვენ როგორც ჩვენ ხედავთ, რომ ისევე ხედავთ თქვენს.
ჯერ მომხმარებელსა მერე ჩვენს უნდა გავიკეთოთ ესენი პირბადები აუცილებლად. მიდო რომ ილიუს ბაზრობაზე დაფიქსირე რამდენიმე შემთხვევა და აქ რო არ დაფიქსირდეს და ჩვენც რო ვიყოთ ამთელათა ჩვენი მომხმარებელი ყველა უნდა გავიკეთოთ პირბადები.
ცოტა ხალხმაც უნდა მიხვდეთ, რომ ჩვენც უნდა დავიცვათ ჩვენი თავი. გინდაც არ გითხრას ვინმე, კანონი კანონია და ბაზარზე ვდგევართ და ხალხთან გვაქვს ურთიერთობა და რა თქმა უნდა ვერიდებით ყველაფერს.
ჩვენ ყურადღება არ მოვადუმეთ, რამდენადაც შეგვიძლია ყველაფერს ვაკეთებ. პირბადი თამარ ცულ შვილო და სადაც ვერცხსარ ყოველ ჭუჩი ვისხამ ხელზე ამას, აი დღეს ეგი გამოცალე უკვე.
ვიცავთ ყველაფერი რეგულაციას ამ ბაზარში. უკანო აბრუნებთ ნიღბის გარეთში არც ერთი არ შემოგხარ.
პირბადის წარების წესის დარღვევისთვის მოვაჭრეები 5-5 ლარით დააჯარიმა ქუთაისის ცენტრალური აგრარული ბაზრის ადმინისტრაციამ. ბაზრის მმართველი კომპანია ფარის დირექტორი ოლეგ არღულიანი ამბობს, რომ დამცავი ნიღბის გარეშე მუშაობისთვის გასულ კვირაში 6 პირი დააჯარიმეს. 5 ლარით დაჯარიმება თავად ბაზრის ადმინისტრაციის მიერ დაწესებული სანქციაა. საქართველოს კანონმდებლობით კი ნიღბის გამოყენების წესის დარღვევა 20 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. ოლეგ არღულიანის თქმით, ადმინისტრაციის თანამშრომლები მოვაჭრეებს ხშირად ახსენებენ სანიტარულ ჰიგიენურ წესებს და მათი დაცვისკენ მოუწოდებენ. ბაზარში თვალსაჩინო ადგილებზია გამოკრული გამაფრთხილებელი განცხადებებიც, თუმცა ხშირად მომხმარებლებიც გამოთქვამენ უკმაყოფილებას პირბადის ტარების აუცილებლობის გამო.
დავიწყეთ უფრო გაძლიერებული მუშაობა, გამოვიძახეთ რეზერვი და თელი ადმინისტრაცია და დაცვის სამსახური ჩართული ვართ იმაში, რომ არა მარტო მოვაჭრე პერსონალს, არამედ აქ შემომსვლელ მოქალაქეებს ეკეთოთ პირბადეები, გავამკაცრეთ კონტროლი მოქალაქეების ნაკადების შემოსვლაზე. ზოგჯერ შეიძლება მოიხსნან თვითონ, მაგრამ ჩვენ ყავს ჯგუფი, რომელიც დადის შიგნით, მეც პირადად დავდივარ. რა თქმა უნდა, როცა ვხედავთ რეაგირებას ვიღებთ ამას და ვისაც არა აქვს პირბადეები, თუ აქვს იკეთებენ, თუ არა აქვს, მაშინ მიაცილებენ ჩვენი თანამშრომლები გარეთ.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის რეგიონული სამსახურის ინფორმაციით, COVID ინფექციის გავრცელების პრევენციისთვის შემოღებული წესების დასაცავად ბაზრებსა და ბაზრობებზე მონიტორინგი გაძლიერდა. მონიტორინგს ახორციელებენ სურსათის ეროვნული სააგენტო, მუნიციპალური ინსპექცია და შემოსავლების სამსახური.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დამსაქმებლისგან ოფიციალური სამთვიანი მიწვევა, ეს არის პირობა, რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს თურქეთში სამუშაოდ პანდემიის გამო დახურულ საზღვარს გაუხსნიან. გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რასაც წინ უძღოდა თურქეთში დასაქმებულთა არაერთი საპროტესტო აქცია. რა რეაქციები აქვთ მათ გადაწყვეტილების შემდეგ, ამას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე არკვევდა.
კორონავირუსის პანდემიის გამო შექმნილი უწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით თურქეთში დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეები ორ ქვეყანას შორის დაკეტილი საზღვრის პირობებში სამუშაოდ წასვლას შეძლებენ. თუმცა საქართველო-თურქეთის საზღვრის გახსნამდე მეზობელ რესპუბლიკაში სამუშაოდ წასვლა კონკრეტული პირობებით გახდება შესაძლებელი. ამის შესახებ დღეს საბჭოს ხდომის შემდეგ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიშვაძემ ბრიფინგზე განაცხადა.
საქართველოს მოქალაქეები და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აჭარის მაცხოვრებლები თურქეთის რესპუბლიკიდან დამსაქმებლისგან გაცემული სამთვიანი ოფიციალური მოწვევების საფუძველზე შეძლებენ თურქეთში სამუშაოდ წასვლას, თუმცა ისინი უკან დაბრუნებისას, რა თქმა უნდა, ვალდებულნი იქნებიან გაიარონ საკარანტინე რეჟიმი. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ეპიდემია აბსოლუტურად ექვემდებარება კონტროლს, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ეს მოძრაობა, ყველა ეს გადადინება, მათ შორის საზღვარზე, მათ შორის სამუშაო მიზნებით, ხდებოდეს კონკრეტული საფუძვლების და კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინებით.
თქვა დღეს საჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ სპეციალურ ბრიფინგზე. მისმა ამ განცხადებამ თურქეთში დასაქმებულ საქართველოს მოქალაქეების ნაწილში უკმაყოფილება გამოიწვია, განსაკუთრებით მათში, ვინც ბოლო ორი თვეა უსამსახუროდ დარჩენას აპროტესტებს და საზღვრის გახსნას ითხოვს, მათ შორისაა მადონა შაინიძე.
ბატონი თორნიკერი ჟვადზე ბრიფინგსო მართავს და თავისით რომ ლაპარაკობს ხალხთან შეუთანხმებლად. როგორ შეიძლება თავისთვის ჭრიან თავისთვის კერავენ? ეს არ შეიძლება. ხალხთან შეუთანხმებელი როგორ შეიძლება გააკეთოს ხელისუფლებამ და არ გაიგოს თავისი მოსახლეობას? თურქეთი ითხოვს თუ არ ითხოვს ამ ეტაპზე და როგორ შეიძლება მათი დაკმაყოფილება?
ამბობს მადონა შაინიძე, რომელიც თითქმის 10 წელია თურქეთში, საქართველოს საზღვართან არსებულ რეგიონში მაღაზიაში მუშაობდა. ყოველ დილით იგი საზღვარს კვეთდა და საღამო სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ ისევ ბათუმში სახლში ბრუნდებოდა. ამბობს, რომ უკვე მეხუთე თვეა შემოსავლის გარეშეა დარჩენილი. მისივე თქმით, თურქი დამსაქმებლისგან სამუშაო ვიზის მიღების შესაძლებლობა არ აქვს, რადგან მაღაზიებში, სასტუმროებსა და სხვა ობიექტებში დასაქმებულები ძირითადად საქართველოდან ჩასულ მომხმარებელზე და ტურისტებზე მუშაობდნენ. ახლა კი ყველაფერი გაჩერებულიაო, ამბობს მადონა შაენიძე.
ძირითადი არის ჩველი ქართველი ხალხი მყიდველები. ამ სიტუაციაზე ვართ დამოკიდებულები. საზღვარი თუ არ გაიხსნება და არ წავა ჩეულებრივ ტემპში ეს წასვლა მოსვლა, ჩვენთვის დახურულია თურქეთის კარი და ასე რომ პურის ფული და შემოსავალი არანაირი არ გვექნება და ეს იცოდეს ჩვენმა ხელისუფალმა, რომ უნდა მივიღოთ ჩვენ ხელისუფლებისგან დახმარება იმის გამოდროებით, სანამ გაიხსნება საზღვარი, სანამ ყველაფერი დავაგდება და ყველაფერი თავის ადგილზე იქნება.
კომპენსაციას თურქეთში დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეები ყოველთვიურად ითხოვენ 300 ლარის ოდენობით თვეში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მათ ერთჯერადად შესთავაზა ეს თანხა, თუმცა მოქალაქეები, რომლებიც საპროტესტო აქციებს პერმანენტულად აწყობდნენ ხან ბათუმში, ხან კიდევ საზღვართან სარფში, ამ შეთავაზებაზე მაშინ უარს ამბობდნენ და უპირობოდ მოითხოვდნენ საზღვრის გახსნას. ახლა კი ისინი ისევ საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებიან კომპენსაციის მოთხოვნით, გვითხრა მაია ჯიჯავაძემ, თურქეთში დასაქმებულმა საქართველოს მოქალაქემ, რომელიც 10 წელზე მეტია თურქეთის ქალაქ ხოფაში მუშაობს თელდღის განმავლობაში და საღამოს ისევ სახლში ბრუნდება. მისთვის ადგილობრივი ხელისუფლების შეთავაზება მიუღებელი აღმოჩნდა.
დილის გამოვიდა ბატონი ვიშვაძე და ასე როიცა, ეხლა ხალხსა გონია ახალი კანონი გამოვიდა რაღაც და ვიცით საქართველოს აძლევს სამცნობას და უნდა წავიდნენ სამუშაოდ. ვინ გვაძლევს სამცნობას? რომელი დამსაქმებელი გვაძლევს? ცხილის დამსაქმებელი მოხსენს, რომ მე ჩაიე მოხსენს ამას. ჩვენ დაზღვას არავინ არ გაგვიკეთებს, ამხელა დაზღვას ვის გაუკეთებს? არავის. ამიტომ ეს ხმილია. ჩვენ ვიცოდით, რომ უნდა ვიზა ქონდეს სამუშაო იქიდან გაკეთებული. ვინ გაგიკეთებს საქ? იმას რაში აწყობს? ეხლა ის გადაგიხადოს მოწევა, გაგიკეთოს დაზღვა, გაიკეთოს და მაღაზია ცარიელი იყოს, არავინ არ იყოს უკიდველი. სანამ გახსნიან საზღვარს, ჩვენ უნდა დაგვაკვირდნენ ამ 300 ლარი. სხვაზე აღარ არსებობს, ძალიან მაგარ გაჭირვებაში ვარ. 700 ლარს მარტო პროცენტი ჰიპოთეკით ჩადებული სახლია.
თურქეთში დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეები საპროტესტო აქციებით მაშემდეგ გააქტიურდნენ, რაც მოიხსნა ბანკებში სესხის გადავადების სამთვიანი ვადა. პირველი ივლისიდან კი საქართველოს მთავრობის დაპირებამ უცხოელი ტურისტებისთვის საზღვრების გახსნის შესახებ მათ მოლოდინი გაუჩინა, რომ თურქეთში სამუშაო წასვლას ისევ შეძლებდნენ. სწორედ პირველი ივლისიდან თურქეთში დასაქმებული ასეული მოქალაქე საპროტესტო აქციებს მართავს. როგორც ცნობილია, მოქალაქეები თურქეთის რეგიონ ართვინში დასაქმებულები არიან, ძირითადად მომსახურების და სოფლის მეურნეობის სფეროებში.
ეკალორთ გიფანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ საქართველოს თავრობის გადაწყვეტილებით რა პირობით შეძლებენ ქვეყნის მოქალაქეები თურქეთში სამუშაოდ წასვლას და რატომ გამოიწვია ამ გადაწყვეტილებამ თავად თურქეთში დასაქმებულთა მოკმაყოფილება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული ფეხში დაჭრილი ზაზა გახელაძე უკანონო პატიმრობის სუმცირე ორთვეს გაატარებს ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში. ის კარანტინიდან იზოლატორში გადაიყვანეს 26 ივლისს. ამასთან ერთად უფრო გაიზარდა იმის შანსი, რომ წითელი ჯვრის კომიტეტის წარმომადგენლებს უკანონო პატიმართან შეხვედრის შესაძლებლობას მისცემს დე-ფაქტო ხელისუფლება. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
Zaza Gakheladzis, ოჯახში ელოდებიან, რომ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლები საქართველოს მოქალაქეს ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოინახულებენ. საოკუპაციო ძალების მიერ დაჭრილი და გატაცებული ზაზა გახელაძე ცხინვალის საავადმყოფოს საკარანტინო ზონიდან დროებითი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს და მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. როგორც ზაზას დედა ნანა ბუნტური ამბობს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან ყოველდღე ეკონტაქტებიან და ეუბნებიან, რომ ზაზას მდგომარეობა ნორმალურია, თუმცა ოჯახში მაინც წითელი ჯვრის პასუხს ელოდებიან. გარდა ამისა, საერთაშორისო ორგანიზაციამ დაკავებულს წერილი უნდა გადასცეს და ცხინვალიდან მისი ბარათი უნდა გამოიტანოს.
გადაიყვანეს წინასწარი დაკავების იზოლატორში და მეტი დანარჩენი ახალი ინფორმაცია არაფერი არ აქვს. წითელი ჯვარი ჯერჯერობით არ შესულა. წერილი დაუწერი და გაუგზავნე ჩიმშვის და როდის მიიღებს არ ვიცი. ზუსტი ინფორმაცია არ აქვს, როდის შეძლებენ შესვლას და შეძლებენ თუ არა მოგვიტანენ ინფორმაციას მის ჯანმრთელობის როგორ პირობებში იმყოფება იქ.
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა ორჯერ სთხოვა დე-ფაქტო ხელისუფლებას ზაზა გახელაძის საკარანტინო ზონაში მონახულების და მისთვის ოჯახის წერილის გადაცემის ნებართვა. ორგანიზაციამ პირველად ეს ზაზა გახელაძის დაკავების მეორე დღესვე გააკეთა. ბიბილოვის ხელისუფლებას დაკავებულის მონახულების ნებართვაზე თხოვნა ოფიციალურად წერილობით გაუგზავნა, თუმცა ეს თხოვნა უპასუხოდ დარჩა. ამის შემდეგ 22 ივლისს საერთაშორისო ორგანიზაციამ ეს მოთხოვნა კიდევ ერთხელ გაიმეორა. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული სააგენტო რესის ცნობით, საერთაშორისო ორგანიზაციის ცხინვალის ოფისის ხელმძღვანელმა კარმენ ეჩეზარეტამ ამ საკითხში თანადგომის თხოვნით მიმართა დე-ფაქტო უშიშროების საბჭოს მდივანს ვალერი ვალიევს. თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა საქართველოს დაჭრილი მოქალაქის მონახულება ცხინვალის საავადმყოფოში მაინც ვერ შეძლეს. ახლა ის უკვე წინასწარი დაკავების იზოლატორშია გადაყვანილი და წითელ ჯვარს მეტი შესაძლებლობა აქვს, რომ მას შეხვდეს. როგორც წესი, საერთაშორისო ორგანიზაცია დაკავებულების მონახულებას წინასწარი დაკავების ადგილებში და ციხეში შედარებით დაუბრკოლებლად ახერხებს ხოლმე. შერიგებისა და სამოქალაქო საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ლია გიგაური კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების საკითხს და აღნიშნა, რომ ხელისუფლებას ინტენსიური კავშირი აქვს იმ პარტნიორებთან, ვისაც გარკვეული ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია პროცესზე.
მე მქონდა შეხვედრა პერსონალური წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან, საქართველოში წარმომადგენელთან, რომელმაც მითხრა, რომ ის პრობლემები, რაც შეექმნა წითელ ჯვარს მონახულებასთან დაკავშირებით, დაკავშირებული იყო საკარანტინო პერიოდთან, სწორედ ეს მიზეზი დაუსახელეს მას. ეს პერიოდი უკვე დასრულებულია და მათ აქვთ მოლოდინი, რომ ექნებათ საშუალება მოინახულონ ზაზა გახელაძე, რაც შეეხება მის მდგომარეობას. ამაზე ინტენსიურად გვაწვდიან ინფორმაციას, რომ მისი ჯანმრთელობა დამაკმაყოფილებელი, არანაირი საფრთხე არ ემუქრება.
25 ივლისს საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დააკავეს საოკუპაციო გამყოფხასთან. სოფელ მეჯურისხევის მცხოვრები მალხაზ ლეჟავა სოფლის განაპირას ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქონელს მწყემსავდა. საღამოს ერთი ძროხა ვეღარ იპოვა და თანასოფლელთან ერთად ოკუპირებული სოფელ ღრომის სიახლოვეს მისი ძებნა დაიწყო. ბუჩქებში ჩასაფრებულმა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ლეჟავა დააკავეს. მისმა მეგობარმა კი გამოქცევა შეძლო. დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები ფიქრობდნენ, გადაეყვანათ თუ არა ლეჟავა ჯერ საკარანტინო ზონაში და შემდეგ წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ამასობაში საქმეში ევროკავშირის სამკვირვლო მისიის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებიც ჩაერთვნენ. ლეჟავა გაათავისუფლეს, თუმცა იგი ქართველმა სამართალდამცავებმა ერთ-ერთი კლინიკის საკარანტინო ზონაში მაინც გადაიყვანეს. მალხაზ ლეჟავას დედა ციური ლეჟავა ამბობს, რომ შვილის დაკავების და გათავისუფლების ამბავი პოლიციელებისგან შეიტყო.
მილიცია მოვიდა ჩემთან. მიცხეს, რომ ასე ჩვენთან არისო, შენი შვილიო, იმათან არ არის. ხოლოთაო, მეო გორშინა წაიყვანო და კარანტინში გნება ორი კვირაო.
30 ივლისს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართება. საქართველოს დაკავებული მოქალაქეების ოჯახების წევრები კი ამ შეხვედრაზე დიდ იმედს ამყარებენ. ისინი დაკავებულთა გათავისუფლებას უპირობოდ ითხოვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება რეფორმების ასოციაციის მორიგ ანგარიშებს ანტიდასაური და პრორუსული დეინფორმაციის შესახებ. მარტ-აპრილის პერიოდში ამ ორგანიზაციის დაკვირვებით საქართველოში პრორუსული და ანტიდასავლური მედიის გზავნილებს ძირითადად კორონავირუსის პანდემიის კონტექსტში აანალიზებს. მაგალითად, манипуляციურ გზავნილებს შორის იყო ისეთი ცნობები, რომელიც ეხებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ კორონავირუსის შექმნას და მის გამოყენებას მოწინააღმდეგეებთან ბრძოლისთვის, ასევე გზავნილები, რომ კორონავირუსი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ჩინეთთან სავაჭრო ომში გამარჯვებისთვის ხელოვნად შექმნილი ბიოლოგიური იარაღია და რომ მაგალითად ნატო მსოფლიო პანდემიის ფონზეც აგრესიულად იქცევა და შავ ზღვაში წვრთნებს ატარებს. ასევე გზავნილები იმის თაობაზე, რომ ევროკავშირი სუსტია და იშლება, და ერთ-ერთ მაგალითად იყო გზავნილები იმის თაობაზე, რომ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ევროკავშირი იტალიას არ მიეხმარა. ასევე გზავნილები იმის თაობაზე, რომ სოციალისტური და პოსტკომუნისტური სახელმწიფოების მოდელები კორონავირუსთან ბრძოლაში უფრო ეფექტიანია. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.